My dear brethren and sisters,
vlezit e motrat e mia të dashur, jam mirënjohës që jetojmë në një ditë kur apostujt e profetët e ecin mbi tokë dhe sigurojnë frymëzim dhe udhëzim për ne. Jap dëshminë time se prezidenti Hinckley është me të vërtetë një profet i Perëndisë, ashtu siç ishte Mojsiu, Abrahami dhe të gjithë profetët e tjerë që kur filloi bota. Jam mirënjohës për këshillin e tij këtë mëngjes dhe për mundësinë që do të kemi në përfundim të kësaj konference të dëgjojmë nga ai përsëri. Sot i flas veçanërisht të rinjve dhe të rejave të kishës, ashtu si dhe prindërve të tyre dhe udhëheqësve të rinisë. I flas gjithashtu të mrekullueshme, të rinjve të rritur të pamartuar, të cilët kanë talente, aftësi dhe potencial kaq të mrekullueshëm për shërbimin në mbretëri. Presidenti Hinckley ka thënë për këtë brez: "Nuk ka patur kur një kohë si kjo. Çfarë periudhe për të jetuar në historinë e botës? Kur më parë nuk ka patur një brez të tillë të rinj. Me të vërtetë, ju jeni një brez i zgjedhur. Ju, si rinia e Sionit, keni një punë të madhe për të bërë, dhe ju janë dhënë të gjitha talentet dhe mundësit, pavarësisht se ku jetoni, për të bërë atë që ati juaj në qiell pret nga ju. Lutem që komentet e mia këtë pasdite do të ndihmojnë në këtë çështje. Në shkurt të vitit 1852, një vajzë e re me emrin Hannah Last Cornaby u pa gëzuar në Yarmouth, Angli. Nuk kishte përvoja e qetë, e nderuar, që shumica kanë. Por e përshkrua nga jo me këto fjalë: e gjetëm shtëpinë të rrethuar nga një turm, në mes të cilës me vështirësi arritëm të dilnim. Përpara se të arrinim në buzë të ujit, e gjithë hordhia ishte mbi ne, dhe burri im më pagëzoi në mes një breshërie gurësh dhe britmash, dhe megjithëse gurët vishkëllyen rreth nesh si breshër, asnjë nuk na preku dhe arritëm në shtëpi të sigurt, duke falënderuar Perëndin për shërimin tonë të mrekullueshëm. Jeta që vijoi nuk ishte lehtë. E vitën më vonë ajo e shkroi këto fjalë: "Kush është nana e Zotit? Kush tani është shkuar për ta treguar? Ne pyesim pa frikë, kush është nana e Zotit? Kush?" Megjithëse këto fjalë të këngë, të cilët nuk e këndojmë shpesh, është bërë një nga himnet e mi të preferuar për shkak të zotimit ndaj së vërtetës dhe së drejtës. Në fakt është një pyetje që duhet të jetë në mendjen e çdo të riu dhe çdo të rie në barë botën: kush është në anën e Zotit? Dhe përgjigja jonë kumbuese duhet të jetë: unë jam. Ishte pyetja që në mendjen e Nefit, kur Zoti nëpërmjet babait të tij Lehit e drejtoi atë dhe vëllezërit e tij për të kthyer në Jerusalem për të marrë fletët e tungjit. Kur Lamani dhe Lemueli mërmëritën, Nefi tjerë dhe pyetja: kush është në anë e Zotit? Të cilës a ju përgjigj: unë jam. Me këto fjalë, unë do të shkoj dhe do të bëj gjërat që Zoti ka urdhëruar. Pasi e di se Zoti nuk i jep urdhërime fëmijëve të njerëzve pa përgatitur një udhë për ta, që ata të mund të plotësojnë gjën që ai urdhëron. Ishte e njëjta gjë me të riun David të dhjatës së vjetër. Kujtoni se si një bari i ri, ai vizitoi vëllezërit e tij në Meidan. Kur ishte atje, ai dëgjoi taljet e gigantit Goliath, palestinez, ndaj burrave të Izraelit, duke i sfiduar ata në betejë. Dhe të gjithë luftëtarët izraelitë ishin të friksuar të përballeshin me gigantin. Përgjigja e tyre ndaj pyetjes "Kush është nani i Zotit?" nuk ishte "Unë jam." Por përkundërzi, kush unë? Por jo djaloshi David, duke marrë vetëm gurë dhe një hobet të thjesht bariu, ju afruaj gjigandit duke i thënë: ti po më vjen me shpat, me shtiz dhe me usht, kurse unë po dalë në emër të Zotit të ushtërive. Pikërisht sot Zotit do të nga dërzoj në duar të mija, që gjithë dheu të mësoj se ka një Perëndi në Izrael. Dhe në atë pik, Davidi nuk eci më me turp, por vrapoj dhe gjigandit, dhe përshkak të besimit të ti tek Perëndia, Goliath, Goliath u vra nga dhe Izraeli fitoi. Vëllezërit dhe motrat e mia rinore, kudo që u thoj takoj të rinfisni pikërisht si ju, të cilët përballen vazhdimisht me Goliath të ditave tona dhe formën e tundinëve që do të na bënin të shkelim beslidhjet tona dhe standardet që Zoti na ka dhënë. Kjo është akoma më e rëndësishme kur rrethoni përdit nga vulgariteti, imoraliteti shoqërisht i pranuar, mungesa e thjeshtisë, pornografia dhe materialet e tjera të papërshtatshme në media. Përfshirë televizionin dhe interneti dhe disponueshmëria e gjëre drogës dhe alkoolit. Me një fjalë, asnjë ditë nuk shkon pa na u bërë në një formë apo në tjetër pyetja: kush është në anë e Zotit? Kush? Unë kam dy sugjerime të thjeshta për të ndihmuar të përgjigjeni kësaj pyetje. Së pari, kur mos harroni kush jeni. E vërteta e thjeshtë është në himnin e fëmijëve që shumë nga ne kanë mësuar në fillore: fëmijë i Perëndis jam. Dhe aty ju një urt dhe i mirë qëllor nuk nga ka dërguar këtu për të nalën betëm. A i nga ka dhënë udhëzimet të veçanda për të nëndimuar të përmbushim gjyrat që a i pret nga ne. Ai na ka dhënë familje për të na ndihmuar, dashur dhe mësuar. Ai na ka dhënë profetë të gjallë për të na udhëhequr. Ai na ka dhënë ndërmjet presidencisë së parë standardet dhe brochurën për forcën e lirisë. Me këtë premtim, ne ju premtojmë se për sa kohë do të mbani këto standarde dhe do të jetoni sipas të vërtetave në shkrimin e shenjave. Do të keni mundësi të bëni punën e jetës tuaj me urtësi dhe aftësi më të madhe. Do të bëni ballë prove me shumë guxim. Ju do të keni frymën, ndihmën e frymës së shenjtë. Unë gjithmonë e mbaj me vete kopjen e vogël të brochurës. Ju nxjesh të bëni të njëjtën gjë. Atëherë kur të jeni duke pritur për një autobus ose keni një minutë bosh, nxjerrni, lexoni dhe rizotoni të jetoni ato standarde. Ju premtoj se kur të bëni këtë, do të vinë lumturia, paqja dhe ndjenja të forta kroja dhe vetëvlerësimi. Ndërsa ushtroni lirinë tuaj të zgjedhjes, kujtoni, nuk jeni vetëm. Përveç një ati qëllor të dashur dhe të mençur, ka të tjerë që po luten ju që ju të bëni zgjedhje të drejta. Si i ri, kur të dilja në një takim ose të dilja me shokët, do të raportoja gjithmonë ardhjen tek prindit kur kthehesha në shtëpi. Zakonisht vetëm do të tërkisja në derë, do të hapja dhe do të thoshta erdha dhe pastaj do të shkoja në shprat. Një mbrëmje, u ktheva në shtëpi nga një takim, tërkisja si zakonisht dhe pastaj hapa derën. Ndërsa e bëra këtë, drita e korridorit rambi nënën time si ëngjël, e cila ishte në gjumë duke u lutur. Dhe ndërsa e pash atje, e dija se për kë po lutej. Kur nuk e kam haruar atë përvojë. Dhe njohuria se nëna ime akoma lutet për mua sot, më ngre lart dhe më kujton se kush jam dhe se nuk jam vetëm. Sugjerimi im i dytë, mësoni të kontrolloni mendimet tuaja. Një pjesë e planit të lumturisë që aty në qellor na ka dhënë është që ne u dërguam këtu për t'u provuar. Prandaj gjithmonë do të keni tundime. Puna jonë si shenjtor të ditëve të mëvonshme është të mbajmë udhërimet e Perëndisë pavarësisht tundimeve që Satani na servir. Në jetën time kanë zbuluar se kjo është shumë e lehtë për të bërë kur kontrollojmë mendimet tona, dhe veçanërisht kur kemi mësuar përmendësh muzikë, shkrimet e shenjta dhe poezi të mira për të zëvendësuar mendimet e liga që vijnë në mendjen tonë. Presidenti Boyd K. Packer na ka këshilluar të kemi një himn të mësuar përmendësh. Kështu që kur një mendim i papërshtatshëm vjen në mendjen tonë, mund ta zëvendësojmë me një himn. Një zbatim të këtij udhëzimi, një miku im shpjegoi: "Një ditë u largova nga zyra për të ngrënë drekë. Pasi kisha ecur për e dy bllokje, vura re që kishte kënduar në nxë këngën time. Fëmijë Perëndis jam, ndërsa bëra lidhje mendimeve para disa qindra metrash, u kujtova se kur po kaloja rrugën e zyrës time, një vajzë re, e veshur në mënyrë jo modeste, kishte kaluar përpara meje. Menjëherë, papërgjegjësisht, fjalët dhe muzika e fëmijë Perëndis jam filluan të derdheshin në mendjen time, për të zëvendësuar mendimet e papërshtatshme. Atë ditë miku im mësoi një mësim të rëndësishëm në lidhje me aftësinë për të kontrolluar mendimet e tij. Presidenti George Albert Smith dha këshill të mrekullueshëm mbi këtë temë dhe kur tha: "Ka një vit të përcaktuar midis territorit të Zotit dhe territorit të Djallit. Nëse do të qëndroni në anën e vijës së Zotit, kundërshtari nuk mund të vijë atje për të tjunur. Por nëse kaloni në anën e vijës së Djallit, ju jeni në territorin e tij. Dhe ai do të punojë me ju për t'ju sjellë sa më larg asaj vije që të ketë mundësi, duke e ditur se ai mund të ketë sukses në shkatërimin tuaj vetëm duke ju mbajtur larg vendit ku ka siguri." Tema aktivitetit të përbashkët e të rive për vitin 2007 siguron një premtim për ata që dëgjojnë këtë këshill të urtë. Virtyti duhet të stolisë mendimet e tua pa pushim. Atëherë do të forcohet vetbesimi yt në praninë të Perëndisë, dhe fryma e shenjtë do të jetë shoqërusi yt i vazhdueshëm. Ju dëshmoj se Perëndia jeton. E di se jemi fëmijët e tij, se ai na njeh me emër dhe se nuk jemi vetëm ndërsa marrim këto vendime të rëndësishme. Çdo ditë jetës suaj do të bëni zgjedhje, rezultatet të cilave do t'ju vendos në njërin anë të asaj vije apo në tjetrin. Dhe kështu, unë do i lëshoj një sfit të gjithë rrimve që më dëgjojnë, të rrimve me trashëgimi hujnore në të gjithë botën. Jetoni në një mënyrë të tillë që kur të përballeni me një zgjedhje nëpërmjet të mirës dhe të ligës, dhe kur thellë brenda mund të dëgjoni pyetjen: "Kush është nani i Zotit?" ju të jeni të përgatitur të përgjigjeni me gjithë forcën tuaj: "Unë jam." Në emër të Jezu Krishtit. Amen.